Da se bori?
Ne, ne te zaborav, ama evo tu ga iskačam. Da,
to je
brzam
jedni uvjet.
Na roditeljska i jebi ga, to je.
Nišo, na kratko durvodiš
sada. Znači, vaka sega, za da ne gubime vreme. Да појде адвокатката да поднесе барање за репрограм и ќе се направи репрограм на тие стари обврски по пријави, што се некаде околу милион денари.
Да, ама ги нејаме тие, а и неосноване ми се, тоа е проблем.
И па види сега, значи без разлика, репрограм и ќе се види кој ќе се прифати на репрограмот.